ከመ ተምሲ ዜና ከስማዓኩም ናይ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትማል ሰኒ ኣብ ግብጽ ኣትዮም ምስ ናይ ግብጽ ፕሬዝዳንት ዓብደል ፋታሕ ኤስሲሲ ኣብ ክልታዊ ርክባት ከም ዝትዩ ነቲ ልኡኽ ቅርበት ዘለዎም ምንጭታት ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ምንጭታት ሎማዓንቲ ሰሉስ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ዑደት እቶም ፕሬዝዳንት ብዙሓት ኤርትራውያን ብሲናይ ኣቢሎም ናብ እስራኤልን ኣውሮፓን ንምእታው ዝፍትንሉ እዋን ግዳያት ገበነኛታት ብዛዕባ ዝኾኑሉ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ቀዳምነት ሂቦም ክዘራረብሉ እዮም። ናይ ግብፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢብራሂም ማሕላብ ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ካይሮ ዓለምለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ከምዚ ተቐበልዎም ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳሊሕን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ተጓዒዞም ኣለዉ። መንግስቲ እስራኤል ንኣሸሓት ሓተቲ ዕቁባ ኣፍሪካውያን ኣጨኒቑ ናብ ዓዶም ንኽምልስን ኣብ ዓዶም ንማእሰርትን መግረፍትን ክቃልዑ ተገድዶም ኣላ ክብል ሂማን ራይትስ ዎች ገሊጹ። ሂማን ራይትስ ዎች ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ እቶም ስደተኛታት ዕድል ስራሕ ኣይረኸቡን፣ ኣዝዮም ሕደት ጥራሕ ዕቁባ ተፈቒዱሎም ይብል። ድሕሪ ዜና ብዛዕባ እዚ ፍሉይ መደብ ኣለና።